Στη συνέχεια και στην ίδια κατεύθυνση θα ακούσουμε και παρακαλούμε τον πατέρα Βασίλειο Καλιακμάνη να εισηγηθεί το θέμα μελέτη και αντιμετώπιση του θανάτου στη ζωή και τη διδασκαλία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο πατήρ Βασίλειος θα πρέπει να πούμε ότι υπηρετεί παράλληλα με την ηθική και την ποιμαντική στο τμήμα θεολογίας και ως ιερέας που είναι νομίζω ότι θα έχει περισσότερες προϋποθέσεις από ότι εμείς οι λαϊκοί σε αυτήν την προσέγγιση του γέροντα Ιωσήφ. Τον περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό είναι κεντρικό θέμα, ο θάνατος, έτσι, είναι το βέβαιο για όλους μας.
Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η αγάπη του γέροντος Ιωσήφ προς την Παναγία μας είναι ανωτέρα πάσης περιγραφής. Μόνον που ανέφερε το όνομά της, τα μάτια του έτρεχαν. Την παρακαλούσε από καιρόν να τον πάρει, να ξεκουραστεί, και εισήκουσεν η Παντάνασα. Τον επληροφόρησε ένα μήνα πριν δια την αναχώρησή του. Την παραμονή της κοιμήσεώς του επέρασε να τον ειδεί ο κύριος Σχοινάς από τον Βόλον. Ήταν γνώριμη πολύ. «Τι κάμετε γέροντα?» του λέγει. «Πώς έχει η υγεία σας?» «Αύριον Σωτήρη αναχωρώ, δια την αιωνίαν πατρίδα. Όταν ακούσεις τις καμπάνες, να ενθυμηθείς των λόγων μου.» Άρχισα πανιερότατε, σεβασμιότατη, Άγιε καθηγούμενε, σεβαστοί πατέρες, οσιολογιότατοι μοναχοί, οσιότατες μοναχές, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Άρχισα με τη μαρτυρία του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτη, διότι είναι δύσκολο κανείς σήμερα να μιλήσει για το νόημα και τη μνήμη του θανάτου. Πιο εύκολα ακούγεται όταν αναφερθεί στον λεγόμενο αξιοπρεπή θάνατο παρά όταν αναφέρεται στην χριστιανική θεώρησή του. Δεν είναι τυχαίο βέβαια το ότι ο σύγχρονος δυτικός κόσμος άρχισε να αποδέχεται με σχετική ευκολία την ευθανασία. Όταν κατά τον επίγειο βίο του απορρίψει το επέκεινα, εγκλωβιστεί στον παρόντα βίο, αποθεώσει το άτομο και τα λεγόμενα ατομικά δικαιώματα, δεν απομένει παρά να δεχθεί ως όριμο καρπό τη σύγχρονη μορφή της ευθανασίας. Έτσι, η καρτερία στην ασθένεια και η προσμονή της διαδικασίας του θανάτου δεν έχουν γι' αυτόν κανένα νόημα. Βέβαια, για τη στρέβλωση αυτή φέρει μεγάλη ευθύνη κυρίως η δυτική θεολογία, η οποία δογμάτισε την περιικανοποιήσεως της θείας δικαιοσύνης διδασκαλία. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, η αμαρτία του ανθρώπου προσβάλλει τη θεία δικαιοσύνη και το μεγαλείο του Θεού. Η ενοχή είναι τόσο μεγάλη όσο και η αξία αυτού που προσβάλλεται. Ο θάνατος ως τιμωρία που πληρονομείται στο ανθρώπινο γένος δεν αρκεί για την εξηλαίωση και την αποκατάσταση της τάξης που διασταλεύθηκε. Χρειάζεται να τιμωρηθεί και να χύσει το αίμα του ο ίδιος ο Χριστός για να ικανοποιήσει τον οργισμένο ουράνιο πατέρα. Για την δυτική χριστιανοσύνη ο σταυρικός θάνατος του Χριστού ως τιμωρία πρόσφερε άπειρη ικανοποίηση ώστε να αλλάξει η στάση του Θεού Πατρός και να δοθεί νομική συγχώρηση των αμαρτιών. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο στη Δύση δίδεται ιδιαίτερη βαρύτητα στον σταυρικό θάνατο του Χριστού παρά στην Αναστασή του. Η Ανάσταση είναι ένδειξη της θεότητάς του και όχι νίκη πάνω στο θάνατο. Αν αυτό ισχύει σε θεολογικό επίπεδο, κάτι ανάλογο ισχύει και σε ανθρωπολογικό επίπεδο. Όμως με τις αντιλήψεις αυτές και άλλες παραπλήσεις, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία άσκησε μια ποιμαντική του φόβου στον Δυτικό Μεσαίωνα. Έτσι, ο διαπειράς θάνατος είχε ποινικό και εξιλεωτικό χαρακτήρα. Με τον τρόπο αυτόν όμως, οδηγούνταν οι άνθρωποι ή στην απόγνωση ή στην αθεία. Έτσι φτάσαμε σιγά σιγά σε αυτό που σήμερα ονομάζεται εξατομίκευση του θανάτου και κατ' επέκταση στο λεγόμενο ατομικό δικαίωμα σε έναν εντός εισαγωγικών αξιοπρεπή θάνατο. Και τέλος, στην απόθεση και την αποσιώπηση του θανάτου. Τώρα για τον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, όπως άλλωστε και για την Ορθόδοξη παράδοση, ο θάνατος δεν είναι ατομική υπόθεση και δεν αποσιωπείται. Δεν αφορά μόνο το άτομο. Έχει κοινωνικό, κοινοτικό και εκκλησιολογικό χαρακτήρα. Μπορεί ο γέροντας Ιωσήφ να ήταν αυστηρός ασκητής, να δουλαγωγούσε το σώμα με σκληρές δοκιμασίες και να έφτανε μέχρι αυτομίσους. Ποτέ όμως δεν λησμονούσε την ενικούσα στον άνθρωπο άκτιστη χάρη, την αγάπη του Θεού και Πατρός, την ευεργεσία του Σωτήρος Χριστού και την παράκληση του Παναγίου Πνεύματος. Ο γέροντας Ιωσήφ όχι μόνο δεν αποσιωπήσε το θάνατο, αλλά ετοίμαζε την ζωή του για αυτόν. Ο θάνατος δεν ήταν για αυτόν τιμωρία, αλλά θεία ευεργεσία και αιώνιος σαβατισμός. Εξάλλου, ο σκληρός ασκητικός αγώνας ήταν εκούσιος και γινόταν κατά μίμηση του πάθους και της κενώσεως του γλυκυτάτου, όπως έλεγε Ιησού. Ο αγώνας αυτός απέβλεπε στην καλλιέργεια της χάριτος του Αγίου Βαπτίσματος και του Κρίσματος και όχι στην δικανική εξιλέωση του Θεού. Γι' αυτό και δεν φοβόταν το θάνατο. Τι φοβόταν όμως? Την ολιγοπιστία, την άρση της χάριτος και την εγκατάληψη του Θεού. Διηγείται και πάλι ο πατήρ Εφραίμ: «Τον θάνατον τον ανέμενε εις όλητον την ζωήν, διότι η παραμονή του εδώ ήταν αγώνας και κόπος και πόνος. Ελαχταρούσε η ψυχή του ανάπαυση και το σώμα του επίσης. Και εις ημάς, παρότι απαρχής μας είχε εμφυτεύσει έντονον την μνήμη του θανάτου, έκαμε πολύ ισχυράν εντύπωσιν η εξοικείωσής του με το φοβερότατον του θανάτου μυστήριον». Έδειχνε ότι ετοιμάζεται διαπανήγυριν. Έδειχνε ότι ετοιμάζεται διαπανήγυριν. Τόσον η συνείδησής του τον επληροφόρη περί του Θείου Ελέους. Τα ίδια ομολογεί εξάλλου και ο ίδιος ο γέροντας σε μια από τις επιστολές του. Αφού περιγράφει ότι αντιμετώπιζε κάθε ασθένεια με πολύ χαρά, καταλήγει: «Ο θάνατος, όπου εις τους πολλούς είναι μέγας και τρομερός, εις εμένα είναι μια ανάπαυση, ένα γλυκύτατον πράγμα, όπου μόλις έρθει θα με ξεκουράσει από τα στρίψεις του κόσμου και τον περιμένω από στιγμής εις στιγμήν. Είναι μέγας όντως, φοβερός, αλλά πολύ μεγάλος αγών να σηκώσει κανείς τα βάρη του κόσμου σήμερα. Γι' αυτό απαιτείται υπομονή έως να ξεψυχήσομεν όρθιοι». Δεν αρνείται ότι πράγματι ο θάνατος ως χωρισμός της ψυχής από το σώμα είναι φοβερός. Φοβερότερος όμως είναι ο πνευματικός θάνατος, ο χωρισμός του ανθρώπου από την χάρη του Θεού. Γι' αυτό αγωνιζόταν να ενικεί στην καρδιά του και στην καρδιά των πνευματικών του παιδιών η άκτιστη Θεία Χάρη. Για να φτάσει όμως ο ασκητικότατος γέροντος στο σημείο να θεωρεί ως γλυκύτατον πράγμα το θάνατο και να τον περιμένει όπως μια πανήγυρη, σημαίνει ότι είχε αναθέσει σύνολη τη ζωή του στα χέρια του Θεού. Δεν έφτασε όμως το σημείο αυτό διαμιάς. Είναι συγκλονιστική η εμπειρία του. Όταν βάλεις εμπρός σου τον θάνατον και τον περιμένεις, εις κάθε στιγμή φεύγει μακράν από σου. Όταν φοβήσε τον θάνατον, διαρκώς σε καταδιώκει. Τρεις φυσικούς έθαψα τρέχουν την ελπίδα ότι θα κολλήσω και εγώ. Το ρούχο του εφόρεσα όταν εξέδισε από φνίσκοντα. Αλλά ο θάνατος έφυγεν πηγαίνουν εις τους φοβουμένους αυτών. Θεωρεί ότι ο δρόμος αυτός δεν είναι για όλους, αλλά για όσους ποθούν την τελειότητα, έχουν επιλέξει την ασκητική οδό και βρίσκονται σε διαρκή κοινωνία με τον Θεό. Η παρουσία του Θεού και η απόθεση της ελπίδας σε εκείνον ασφαλίζει τον ασκητή και τον κάνει άφοβο μπροστά στην ασθένεια και το θάνατο. Γράφει σε κάποιο πνευματικό του παιδί: «Αφού είναι διαρκώς παρόν ο Θεός, δια τι ανησυχείς? Εν αυτό ζώμεν, κινούμεθα, εις την αγκάλιν του βασταζόμεθα. Θεόν αναπνέωμεν, Θεόν περιβαλλόμεθα, Θεόν ψηλαφόμεν, Θεόν εστίωμεν εν μυστηρίο. Όπου στρέψεις, όπου ειδείς, παντού Θεός. Εν ουρανής, επί γης, εις τα σαβίσους, εις τα ξύλα, μέσα στις πέτρες, εις το νου σου, εις την καρδία σου. Λοιπόν, δεν σε βλέπει πως πάσχεις, ότι υποφέρεις. Υπέεις αυτόν τα παραπονά σου και θα ειδείς παράκληση, θα ειδείς θεραπεία, όπου θα θεραπεύσει όχι μόνο το σώμα, αλλά μάλλον της ψυχής σου τα πάθη. Κοινή είναι η εμπειρία των ιερών νηπτικών, ότι η μνήμη του θανάτου βιώνεται και ως χαρισματική κατάσταση. Τονίζεται επίσης ότι στην κατά Χριστόν ζωή σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει η μελέτη του μυστηρίου του θανάτου. Αν αξιοποιηθεί σωστά, λειτουργεί λυτρωτικά. Παιδαγωγεί τον άνθρωπο ως ψυχοσωματική οντότητα. Με την αδιάλειπτη μνήμη του θανάτου προκόβει ο χριστιανός στην εν Χριστώ ζωή. Βλέπει την παρούσα ζωή ως σκιά θανάτου. Η συνεχής ενθύμηση του θανάτου γίνεται τροχοπέδι αναιρετική των παθών και της αμαρτίας. Παράλληλα, προξενείται η καλλιέργεια των αρετών. Έτσι η μνήμη του θανάτου γεννά τον πόνο και τη θλιβή της ψυχής και οδηγεί στη μετάνοια. Μέσω του πόνου και της οδύνης ενώπιον του θανάτου προκαλείται το μακάριον πένθος και η στροφή προς τα υπουράνια αγαθά. Ο Ευάγριος Ποντικός συνιστά στον αρχάριο μοναχό: «Καθεζόμενος εν το κελίο σου, συνάγαγεν σου το νουν, μνήστητη ημέρα θανάτου, είδε τότε του σώματος την νέκρωση, εννοεί την συμφοράν, λάβε τον πόνον, κατάγνωθη της εν το κόσμο τούτο ματαιότητος». Έτσι, οπλίζεται ο χριστιανός και ιδιαίτερο ο μοναχός με μεγαλύτερη οξυδέρκεια στον πολύμορφο πόλεμο κατά των παθών. Δεν οδηγείται στην απόγνωση, αλλά ισοφαρίζει τον πόνο με την πρόγευση της χαράς της Αναστάσεως. Αν το σορκικό φρόνημα αποβάλλεται και εγκριζώνεται με τις νηστείες, τις αγρυπνίες και τις εκούσιες κακοπάθειες, τα ψυχικά πάθη, τα οποία όπως ξέρουμε είναι δισκαταγόνιστα, συντρίβονται με την ανάμνηση των πνών του Άδη και τη μελέτη του θανάτου. Στην ίδια οδό των φιλοκάλων νηπτικών βρίσκεται και ο γέροντας Ιωσήφ. Γι' αυτό και μακαρίζει εκείνον που νυμιχθημερών ενθυμείται τον θάνατον και ετοιμάζεται να τον συναντήσει. Γράφοντας σε πνευματικό του τέκνο, με την ευκαιρία του νέου έτους, του υπενθυμίζει ότι η ματαιότητα του κόσμου, του υπενθυμίζει την ματαιότητα του κόσμου και την υποχρέωση να ετοιμάζεται για την μέλουσα ζωή. Η μνήμη του θανάτου θα τον κάνει προσεκτικό, ώστε να μην αμαρτήσει ποτέ. Ιδού νέον έτος και πάλιν. Πάλιν ευχές, πάλιν ελπίδες. Όμως κάπου και δι' ημάς, κρυμμένος ο θάνατος περιμένει, διότι έχει συνήθεια αυτός, εις όσους τον περιμένουν να έρχεται ηλαρός, αλλά εις όσους δεν τον προσμένουν καταφθάνει πικρός και σκληρός. Σε άλλο σημείο διδάσκει ότι όταν ο μοναχός κουραστεί και ατονίσει από την άσκηση, πρέπει να συγκεντρώσει και να κατευθύνει τον νου του στη μνήμη του θανάτου, στη μνήμη της κολάσεως, της κρίσεως και της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας. Η μνήμη αυτή φέρει κατάνοιξη, φέρει δάκρυα. Στη συνέχεια καλεί τον μοναχό να στραφεί προς τις θεωρίες του Παραδείσου και των αιωνίων αγαθών, ευχαριστώντας το Θεό για τα θεία δωρήματα. Για τα δωρήματα και τα αγαθά αυτά γράφει ο γέροντας Ιωσήφ ότι όταν η ψυχή απέλθει και το χθαμαλόν σωμάτιον αφαιθεί στη μητέρα γη, τότε ως εις πατρίδα αληθινήν απερχόμεθα και ως μεταδελφών της αγγέλης διαλεγόμεθα, ασπασμών ανταλλάσσοντες θείων, διηνεκώς εκπλητώμενοι και θαυμάζοντες τα σουρανίους χωροστασίας, αχρισού τον δεσπότη μας και σωτήρα καταλαβώντες, του λοιπού αχώριστη διαμείνομεν. Είναι εδώ μια θαυμάσια περιγραφή της κοινωνίας που θα υπάρχει στον Παράδεισο. Διαβάζοντας επιφανειακά ορισμένα κείμενα, μπορεί ο αναγνώστης να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ο γέροντας απέρριπτε τρόπον την άτον παρόντα κόσμο. Γράφει λόγου χάρη. Μάταιε κόσμε, ψεύτη και ντουνιά, κανένα καλό δεν έχεις πάνω σου. Τελείως ψεύδος, τελείως απάτη. Μας απατάς, μας γελάς. Παίζεις μαζί μας. Μας δείχνεις χρόνους και χάριτας και υγεία μακράν. Και έξαφνα μας βρίσκει ο θάνατος και ως υπομφόλιγγες διαρρήγνεται εις τός αράχνης που διασπάστη. Εμβαθύνοντας όμως θα διαπιστώσει ο προσεκτικός αναγνώστης ότι υπάρχει σε όλα τα κείμενα του γέροντα μια ισορροπία ανάμεσα στην ιστορία και την εσχατολογία. Ο γέροντας Ιωσήφ ζούσε και δίδασκε την αναισθητότητα της παρούσας ζωής, ενώ παράλληλα ανέμενε την Βασιλεία του Θεού. Γνώριζε την ματαιότητα και την ρευστότητα των πραγμάτων του κόσμου. Γι' αυτό απέρριπτε την εμπαθή παρούσα ζωή, ενώ ποθούσε την καταφύσιν και την αγίω πνεύμα της ζωής. Μόνον έτσι νοηματοδοτείται και καταξιώνεται η παρούσα ζωή. Διότι ο εμπαθής βίος και η αμαρτωλή ζωή ως παρέκκληση από το καταφύσιν σημαίνει έκπτωση στο παραφύσιν. Γεννιούνται με τον τρόπο αυτό τα πάθη και τρέφεται ο θάνατος. Η αναγείο πνεύμα της ζωή που δορίζεται στον χριστιανό με την άσκηση, την καλλιέργεια των αρετών και την μετοχή στην αγιαστική χάρη των μυστηρίων τον ελευθερώνει από τη φθορά και το θάνατο. Έγραφε: ο Κύριος πρώτον δια του θείου βαπτίσματος μας ηλευθέρωσε, μας έδωκεν τας θείας αυτού εντολάς ως αντιφάρμακα των παθών, για να μην περιπέρσουμε πάλιν στην δουλεία της αμαρτίας. Πράγματι, με το Άγιο Βάπτισμα συναποθνίσκει ο παλαιός άνθρωπος, γεννιέται ο νέος και ανακαινίζεται κατ' εικόνα του κτίσαντος αυτών. Ο βαπτιζόμενος χρύεται με λάδι, προετοιμάζεται για τους ιερούς πνευματικούς αγώνες, ακολουθεί εν τέλει τον Χριστό στο μαρτύριο, συναποθνίσκει μυστικά για τη ζωή της αμαρτίας, καλείται να ζήσει την ζωή της αρετής, να αναστηθεί από την αμαρτία και να καταργήσει την κυριαρχία του θανάτου. Θάνατος αυτού ουκέτη κυριεύει. Το βάπτισμα είναι σύμβολο του θανάτου του Χριστού, είναι ταυτόχρονα πνευματική γέννηση και χάρισμα δώρον Θεού. Η χρήση του χριστιανού μελάδι δεν γίνεται μόνο κατά την ακολουθία του Αγίου Βαπτίσματος, αλλά και κατά την ακολουθία της νεκρόσιμης ακολουθίας. Η πρώτη χρήση καλούσε τον νεοφώτιστο στην πορεία των αγώνων της τελείωσης. Η τελευταία χρήση επισφραγίζει το τέρμα των αγώνων αυτών. Μέτρο και κριτήριο του κατά πόσον ζει κανείς χριστιανικά είναι η αντιμετώπιση του φόβου του θανάτου. Η χριστιανική, θα λέγαμε με σημερινή ορολογία, ευθανασία. Είναι χαρακτηριστικό το τέλος του γέροντος. Δεν έχω χρόνο να το διαβάσω όλο, θα διαβάσω μόνο ένα μικρό απόσπασμα. Ο γέροντας Ιωσήφ λοιπόν, αφού προείπε την ημέρα του θανάτου του, συμμετείχε στην αγρυπνία της Παναγίας ψάλλοντας. Κοινώνησε των αχράντων μυστηρίων και περίμενε το τέλος του επίγειου βίου του. Τα πνευματικά του παιδιά τον συνόδευαν με την προσευχή, με το κουμποσχήνι. Εκείνος τους έδωσε την ευχή του και ατενίζοντας προς τον ουρανό άφησε την Αγία του ψυχή στα χέρια του δικαίου Κρήτη Χριστού στις 15 Αυγούστου 1959 πλήρης νυφαλαιότητος και ανεκφράστου ψυχικού θάμπους. Η αίσθηση που άφησε ο θάνατός του ήταν αναστάσιμη. Είναι χαρακτηριστική η μαρτύρια και πάλι του γέροντος Εφραίμ: θάνατος όντως ουσιακός. Εις ημάς εσκόρπισεν αναστάσιμον αίσθησιν. Εμπροστά μας είχαμε νεκρόν και ήρμοζε πένθος. Όμως μέσα μας εζούσαμε ανάστασιν. Και τούτο το αίσθημα δεν έλειψε πλέον. Με αυτό συνοδεύεται έκτοτε η ενθύμηση του αιμνίστου Αγίου Γέροντος. Ύστερα από όσα ελέγχθησαν, γίνεται φανερό ότι ο μακαριστός γέροντας δεν απαξιώνει την παρούσα ζωή, αλλά την νοηματοδοτεί αυθεντικά, συνδέοντάς την με την πηγή της ζωής, τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος δημιουργεί, συνέχει, συντηρεί, αγιάζει, αυθαρτίζει και ζωογονεί τα όντα. Θεωρεί ως φοβερό τον σωματικό θάνατο, αλλά δεν τον φοβάται. Φοβάται όμως τον ψυχικό θάνατο, την άρση της χάριτος και την διακοπή της κοινωνίας με τον Θεό. Συνεχίζοντας πιστά την ορθόδοξη νηπτική παράδοση, δεν αποδίδει εξιλεωτικό και τιμωρητικό χαρακτήρα στο θάνατο, αλλά τον βλέπει ως ένδειξη θείας φιλανθρωπίας και αιώνιο σαβατισμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε θερμά τον πατέρα Βασίλειο, ο οποίος μας έδωσε μια θεολογική αποτίμηση του θανάτου, τόσο στην Λατινική Δύση με την ικανοποίηση της Θείας Δικαιοσύνης, όσο και στην Ορθόδοξη Ανατολή, όπου ενέταξε πολύ ορθά, σύμφωνα με την σκέψη του γέροντος Ιωσήφ, τον θάνατο μέσα στην αναστάσιμη ζωή που ζούσε στο παρόν με πνεύμα, με χαρακτήρα μάλλον προσωπικό, αλλά κατεξοχήν εκκλησιολογικό και εσχατολογικό, με την έννοια της εισβολής των εσχάτων στο παρόν.